Acabamos de asinar o protocolo para darlle unha nova utilización á Fábrica da Luz por parte do Concello e este é o primeiro paso a esta asinatura do protocolo que lle dará unha nova vida a ese patrimonio tan importante para os lucenses á beira do río, ¿no? Con isto marcamos a intencionalidade de colaborar por parte das dúas administracións e ca idea clara de acabar sustanciando un convenio que si tería xa unha trascendencia definitiva e xurídica para ambas as partes a través do local, pois o Concello de Lugo pode levar adiante os seus proxectos para a mellora da cidade e de acercar a ciudadanía ao río Miño.